Мір у свеце гэта не ўтопія, заявіў новы дзяржаўны сакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Паралін сёння падчас сустрэчы ў Ватыкане з дыпламатычным корпусам, акрэдытаваным пры апостальскай сталіцы напярэдадні святаў Божага нараджэння. Ён падкрэсліў, што касцёл і папа імкнуцца да стварэння сапраўднай чалавечай сям'і, у якой дыялог выйграе вайну і канфлікты. Супрацоўніцтва з'яўляецца тут ключавым словам. Іерарх нагадаў словы папы Францішка, што кожны чалавек створаны для радасці. І менавіта асяроддзе радасці ад сустрэчы абмену, дыялогу і прымірэння – гэта тое чалавецтва, якое трэба імкнуцца пабудаваць разам, сказаў ён. Касцёл хоча прапанаваць сваю падтрымку гэтаму праекту. Папа Францішак жадае касцёла, які абвяшчае, сведчыць і прыносіць радасць. Касцёла адкрытых дзвярэй, сімвалу святла, сяброўства, радасці, свабоды і надзеі, нагадаў іерарх. Арцыбіскуп Паралін пажадаў народам, прадстаўнікамі якіх з'яўляюцца дыпламаты, міру, радасці і прагрэсу на шляху да лепшай будучыні.